Let's meet Lorenz Otto.
Lorenz Ottori emango diogu ongi etorria orain.
Congratulations, Lorenz.
Zorionak, Lorenz. Ara, ze ondo?
We'll make you like a couple of questions.
Galdera pare bat, ditut zurezat, ze intimitatea, ez? Horrela hitz egitea, horrez horre taberna batean bezala, ez? Ideia da eroso gotea, baina ez erosoi bai, ez? Aulki beroan nago. Bai, izan ere erantzun okerra bat ema duzu, aulki erore egingo da. Ongi. Ba, zure filma ikusi dudanean, burura etorri zaidan lehenengo gauza izan da, narrazioa badela oso eliptikoa, zuloak daude zure historioan. Eta lehenengo galdera bururatzen zaidana da nola lan egiten duzun historioa. Nola erabakitzen duzu zer erakutsi, zer ez erakutsi, zer iradoki, zer isildu. Ba, galdera oso zirraragarria da, iruditzen zaidalako filma egiteko prozesuarekin berarekin lotuta gora. Ba, geneukan 30 minuturako idazkia, baina gero bigarren olatua iritsi zen, koronavirusarena, eta horren ondorioz egokitu behar izan ginen. Eta grabatu baino bila betelenago talde gabenengoen, eh? Ez nuen talderik. Eta bezperan
so I had to break down
esanien aizue ez du grabatuko, ez du grabatuko, badaukagu aurrekontua, badaukagu gidoian ume bat, bere arreba, ama ere agertuko da, bagenituen gauza horiek guztiak, eta handi bi egunetara edo grabatu baino bi egun lehenago, ba, genden jatetxe batean eserita, eta hortxeren bilen idatzi eta idatzi, ikusten ea nola moldan ezaken, eta pentsatu nuen zer da film honetatik ateratzen duen sentsazioa, zer da hemendik atera nahi dudana. Eta editoreak, hemen dago ere eserita, Antonia Marlin Klein, ba, berarekin hitz egiten esaten nahi zu, nola egin dezakegu? Eta zer gertatzen da eszenen artean? Aste bete, denbora gehiago, agian harremanari buruzko alderdia dira interesgarriagoak edo garrantzitsuagoak, ez hainbeste denbora. Eta ez dut hau gauza jasoa izango balitz bezala kontatu nahi. Ez eta esan genuen, bagoazen esperimentatzera. Zazpi egunez grabatuko dugu, zazpi egunetakoa, eta ikusiko dugu zer moldatuko dugun, eta zer bazertu egingo dugun. Eta lan handia izan zen, baina erabaki genuen horrela egitea, eta ateratzea hortik materiala filma egiteko. Teaser txiki bat erakutsi nion, eta esan zian, ai, bai, egin nahi dut, eta gehiago erakutsi ala esaten zian, ai.
Very...
Batzuetan, prozesu hauetan, kezkatu egiten gara historioen narratibarekin, jarraitutasunarekin, eta gero, piezak elkartzen dituzunean ikusten duzu, ez dela garrantzitsua, alegoriazkoa ere garrantzitsua dela, ez bai nire ustez emozioekin dago lotuago, ez da, emozioek bere trantsizioa egiten laguntzen dutelako. Eta emaitza da noski interesatzen zaidan, eta kasu honetan film honek sentsazio batekin lotzen hau. Ni eta nire aitaren arteko emozio horrekin, eta ez nago ez nire aita hor. Beraz, hor dago aitaren irudi hori delako filmaren oinarria, ez da, eta arekiko harremana. Eta prozesu osoan zehar izan dugu argi hori zela, gidatuko ginduen lerroa, ez da, eta... Horretan oinarritu gara editatzeko. Hitz egin dezagun pixka bat aktorei buruz, protagonista eta kontuan izan da ere, ba, lantzen ari garela gai oso sentikor bat, ez? Ba, batean ba, sexualtasunera esnatze hori eta abar. Hori nola landu zenuten? Niretzat oso garrantzitsua zen. Oso garrantzitsua zen hori lantzea. Nik, nera bezaroan ez nuen aita irudirik edo irudi maskulinorik, ni emakume zinguratuta nengoelako. Baina, kirola egitera joaten nintzenean, ba, naldageletan ikusten, ba, gizomalkaltza oso motzekin, eta berzea biluzuek, eta ni begira geratzen nintzen. Eta adin horretan, sexualtasuna garatzen ari da, eta film honetan konfrontazio hori agertzen da, ez da? Mutiko bat, genero maskulinoari aurre egiten, ez da? Haren aurrean aurkitzen da aurrez aurre. Eta kasu honetan, bai egin zituela eskolatxo batzu, baina etzen aktorea, eh? Uste dut momentu horretan 13 urte zituela, baina naiz eta ez izan trebakuntzari berak bazuen kontzientzia oso handia. Eta lan egiten genuen, ba, adibidez, tenis pelota batekin jaurtitzen genion, eta ba, jaurtitzen genion bakoitzean, ba, esaldi bat botatzen zuen, ez? Eta probak egiten genituen, maniki batekin, eta esaten zuen, eta horrela aukitzen badu, zer esan nahi du, eta esak du, baina, ze galdera egiten dituen 13 urteko mutiko honek. Eta kasu honetan, ba, pixka bat islatzen dena ere bada, ba, mutiko hori, ez da? Ikusten duena gay pornoko aldizkari bat, eta ikusten du, baina gero ezkutatu egiten du, eta lotxatuta sentitzen da, eta ez daki ondo dagoen ala ez, horixe zen pixka bat ba, jasotzen zena, ez, eta horixe zen hain zuzen ere mutikoak proposatzen ziguna, ez, hori da pixka bat, ez da? Eta iruditzen zaiko sonetan historiaren funtsesko pieza bat izan dela. Eta zentzu horretan, ba, erabaki genuen pixka bat, haien esku guztia, eta haibiz, eskuak ukitzearena, mantentzea erabaki genuen, eta hori haien gauza izan zen, eh? Barkatu luzatu banaiz. Ongi orain, zuek galderagarik baldin baduzu, ez zaitu zet ikusten, eh? Uste dute horrela eskuarekin, keinu handiak egin barko dizkia zola. Inor badu, galderaren bat, edo iruzkinen bat, ez? Ah, bai, barkatu.
A microphone here, please.
Mikrofono bat behar dugu, mesedez.
It's important the microphone so the translators can listen.
Garrantzitsua da mikrofonoa erabiltza, bestela itzultzaileek ez baitute entzuten. Kaixo, Lorenz. Benetan txundigarria iruditu zaiz zure filma, nik galdera bat dut. Pieza honetan sartu dituzun elementuek maskulinotasunaren traza batzuk erakusten dituzte. Eta ezakit hitz egin dezakezun pixka bat gehiago simboloi buruz. Ikusten ditugua manikia, eta beste simbolo batzuk, ez? Horiek zure bizitzan nola agertzen dira? Bai, oso galdera ona. Konfetia badakin nondik datorren. Eta ez dakit fetitxea den, ez da sexuala, eh? Baina nola baiteko fetitxea dut ni konfetiarekin. Nire urte betetze batean, ez nuen oparirik, eta horregatik ba, erosi genituen kandela batzuk, eta konfeti pixka bat, ni Patrika manuen konfeti pixka bat, eta niretzat ba, urte betetze arrezkero ez, ban, beti nuen konfetia Patriketan, eta urte betetzeetan eta beti ba, esaten nuen, baina nondik ateratzen duen konfetia, beraz, beti onda fetitxe bat moduan nire bizitzan. Eta kasu honetan, iruditzen zait badela pixka bat ametxetako giroarekin lotuta, eta zentzu batean izan dezake nola baiteko lotura nire bizitzarekin, ba, ben eta berri zerrepikatzen delako hori. Eta manikiari dagokionez, denta bat ikusi genuen, eta bertan zauden erabiltzen ez ziren manikiak, hildako manikiak, eta niri beti iruditu zait deigarria, badituztelako oso gorputz maskulino, atletikoak, oso begirada gogorrak, eta iruditu zitzaidan, ba, hori ikusten baduzu uretan, ahoz bera, ahozpez, ba, badirudiela hildakoa izango dela, eta nolabait simbolizatzen duela baltsatzeak, ez, ba, aurre egitea. Eta ezak ezergati, baina beti oso interesgarriak eruditu zaizkin manikinak, eta, bueno, erosi genituen, gizon oso arraroa zen sartzen zituena, eta erosi genizkion. Eta erosi zenean, barkatu erori zenean, eta buskatu zenean, ba, iruditu zitzaidan benetan momentu, ba, oro bila, ezakit erantzun dizuan. Badago hemen beste galderaren bat, bai, barkatu, ez zaitut ikusi, horti badago beste bat. Kaixo, nik musikari buruz galdetu nahi dizut. Musika erabili duzulako filmaren bi zati garrantzitsutan. Eta hori aldez aurretik erabakita zenuen edo prozesuan bertan sortu zen? Bi galdera ditut, baina ba, musikaren alde batetik eta bestetik kamera lanari buruz. Hori planeatuta zegoen aldez aurretik edo nola iritsi zinen emaitza honetara, estetika honetara. Bai, eskerrik asko galderarengatik. Lehenengo galdera zen musikarena, hori da. Ba, hasieran ez genuen musikarik, ez genuen konpositorerik, aurrekontua zela eta prestatzen ari ginenean, ba, argi genuen konfetiaren partean musika behar genuela. Badelako estena bat, ba, badela oinarrian bezala, ez? Badagoena filmaren oinarri horretan eta iruditu zitzaigun behar genuela musika bat, tentsioa sortzen laguntzeko ere, ez? Baina ez genuen artxiboko soinurik nahi. Eta trantsiziorako zaborrarekin dabilen horretatik kameraren urrengo tomaraino, bagenekien zerbait gertatu behar zela. Eta iruditzen zitzaigun hor musikak nolabait eutxi egiten ziola trantsizio horri. Eta aukeratu genuen 10-20 abestiren artean, eta azkenean ba, hau aukeratu genuen, jarri genuen, eszenaren gainean, eta abesti horrek ematen zion, musika horrek ematen zion, behar zuen tentsio hori eta behar zuen eduki hori. Eta film luzeetan lan egiten du kompositore honek, eta kasu honetan, ba, kasu honetan ere kamerarekin, egiten genuen zen, ba, pixka bat entxegatu, eta kamerakoa ohituta dago dokumentalak grabatzen ere. Eta beraz, momentu batean, ba, zegoen grabatzen edo korrik ateratzen zen, eta gero batean begiratzen zen, eta lurran botata zegoen, onela eta bestela, eta bazen hirugarren aktore bat bezala, ez? Ni horrela xe ikusten nuen kamerako gizona, ez? Begiratzen nuen, kameratik, eta esaten nuen, badirudi ni neu nagoela filmaren barruan, ez? Eta beraz, kamerari dagokionez, estetikari dagokionez, improvisazioa izan da. Aurrarekin, 5 urte genituen gehienez ere, lan egiteko, ordu bete gainera bazen jazteko eta bazkaltzeko, beraz, etzen erraza izan, baina asko ikasi genuen. Bai, azkeneko galdera ingo dugu hemen.
My question would be...
Bai, galdera bat dut nik ere hasieran, ba, gauzak ikusi ditugu naturatik ateratzen tomatea, haizea, zuhaitzak, gero mutila, goian, zuhaitzetara begira, eta pixka bat ikusten duguna ba, bat izatea naturarekin, inguruarekin, eta gero dago ba, hor, zaborraren erdian eserita. Hor ikus dezakegu prozesu emozional bat, eta zer esan nahi du hor goian egotea zuhaitzei begira eta gero behean egotea zaborrez inguratuta. Ba, hasieran badago zain, ez da? Hor dago natura eta ez dago beste zer. Niretzat beti interesgarria ikustea zer gertatzen den norbaiten inguruan, ez? Hirietan gauza asko gertatzen dira, ez? Autoak, ostoak erortzen dira. Alemanian, udazkenean gauza asko gertatzen dira, usainak, zaratak, eta gora igotzen zarenean ikusten dituzu, ba, zuhaitzak, haien ostoa kolorez aldatzen, eta hasierakoa lotzen dut norberarekin konektatuago egotearekin, eta gero, ba, ikusten dugu, ba, emozioen anabasandia dagoela, badaudela konzentratuago, ez? Itxiago dago kirola egiteko gela horretan ere, ba ez dauka ihes biderik, ez? Manekinarekin ere gauza bera. Beraz, iruditzen zait horrelako amaiera baterako trantsizio beharrezkoa zela. Ez dugulako hitz egiten soilik bake horretaz, baizik eta konfrontazio horretaz eta austura bat egiteaz, ez da? Eta nik protagonista hau benetan ezagutuko banu, errealitatean, ez? Ezagutuko banu mutil hau, ba esperoko nuke bere aitaren irudia edo irudi maskulin hori berarentzak garrantzitsua ez izatea, ez? Garrantzia hori galdu izana. Beraz iruditzen zait badela urrats bat bidean. Ongi, aulkia ez da hori, azterketa gainditu duzu beraz. Eskerrik asko gurekin egotagatik.
Okay, let's continue with the next show.
Jarrai